Siste søndagen i juli kommer det en melding inn til AMK. Det er forbipasserende som har oppdaget at det er noe fryktelig galt ved en bolig på Nærbø på Jæren. Kort tid senere rykker både politiet og ambulanse ut. Inne i boligen finner de 30 år gamle Maren Sømme livstruende skada. Hun dør på sykehus dagen etter. Kjæresten hennes er nå sikta for drap. Han nekter straffskyld og avviser at han har vært voldelig mot henne. Men denne saken handler om mer enn det som har skjedd inne i huset denne søndagen. Bare 9 dager tidligere ble den samme mannen sikta for å ha utsatt Maren for vold. Spørsmålet mange stiller seg nå er, kunne Maren vært bedre beskyttet? Jeg heter Tor Erling Tømt Ruud og har med meg krimkommentator i VG, Øystein Milli. Dette er Krimpodden i VG. Velkommen til en ny sesong av Krimpodden til deg som hører på, og velkommen tilbake fra ferie du også, Øystein. Du er jo krimkommentator her i VG.
Takk, og i like måte, Tor Erling. Nå er det tilbake i hverdagen, og vi har jo en spennende høst foran oss, så det er bare å riste av seg feriefølelsen og komme seg i jobbmodus så fort som mulig.
Ja da, vi har jo sånt opplegg at vi har en del utstyr som vi kan ha med oss på ferie også. Vi har jo avbrutt ferie og laget episoder fra ferie før også, men denne sommeren så har vi jo ikke gjort det da.
Nei, vi har ikke det. Det har vært heldigvis stille. Det har vært, jeg vet ikke om det har vært VM-feberen og alt det fellesskapet som kom rundt det som har gjort at det har vært... Altså, kriminalitet har det jo vært, men det har jo ikke vært så mye kriminalitet i den kategorien at vi har måttet lage noen episoder, og det gjør vi ofte med de mest alvorlige sakene. Så ja, nei, det har vært en, jeg har inntrykk av at det har vært en rolig sommer, ja. Sånn i det store og det hele.
Du har jo jobbet med krim i VG i flere tiår, det samme har jeg. Du har en jobb som heter kommentator, så du kan analysere og kommentere og snakke om de sakene som vi tar opp her i Krimpodden, og jeg er jo da journalist i VG. Vi står overfor en sak der en kvinne er død, og en mann som hun har et kjæresteforhold til er sikta for drap. Og siden år 2000 har 196 kvinner og 25 menn blitt drept av nåværende eller tidligere partnere. Hva vet vi om det som har skjedd nå på Jæren?
Det korte svaret er jo at Maren Sømme ble funnet livstruende skada i en bolig på Nærbø da denne søndags ettermiddagen. Og hun ble jo da, det ble jo iverksatt av livreddende tiltak, og hun ble fraktet til sykehus, men det ble senere slått fast at hun dessverre døde av disse skadene. Og det spesielle her er jo at politiet ble varslet via AMK etter at forbipasserende hadde passert boligen og blitt oppmerksomme på, og vi vet ikke helt hvordan, at noe var alvorlig galt. Og så rykket jo politiet ut, og så startet jo da prosessen som politiet da gjennomfører med å undersøke om det har skjedd noe galt, kriminelt, og hvem som eventuelt da kan stå bak. Og da var det jo kjæresten hennes da.
Det gikk jo ikke lang tid heller før politiet da pågrep kjæresten.
Nei, kjæresten hennes ble jo, som du sier, Tor Erling, veldig fort sikta for drap, pågrepet, sikta for drap. Og så er det viktig å understreke allerede nå at han nekter jo da straffskyld og sier gjennom sin forsvarer Arvid Sjødin at han ikke har utøvd vold. Og så er det et viktig poeng at politiet ikke har vitner til selve det de da mener er en voldshandling. Og derfor så forsøker man nå å konstruere, rekonstruere de timene, de kritiske timene, før Maren ble funnet.
VG rykka ut til Jæren, og VGs reporter Filippa Vale Frogner var ved åstedet da politiet jobba der.
Vi er på vei til et bolighus hvor det har vært krimteknikere innom og jobbet flere dager nå. De forsøker å finne ut hva som skjedde med Maren Sømme. Nå har akkurat krimteknikere låst seg inn i huset. Og nå er vi altså utenfor huset. Politisperringene blafrer i vinden. Solen titter så vidt fram, Og det også lagt ned blomster for å minnes Maren. I flere forskjellige farger, det også lagt ned lys, og det står blant annet «Hvil i fred». Så har politiet også forseglet både vinduer og dører her mens de foretar undersøkelser. Huset det ligger i et ellers idyllisk nabolag med fine hager, trehus tett i tett. Her bor det folk i alle aldre, både eldre og barn. Gater som vanligvis er fulle av barn er nå stille, og nabolaget er blitt forvandlet til det som nå etterforskes som et drapsåsted.
I denne saken så er det et bakteppe, Øystein, for det begynner jo ikke denne søndagen som Maren Sømme blir funnet, fordi politiet kjenner allerede da til dette parret. For 9 dager tidligere så ble den samme mannen sikta for vold mot Maren Sømme, og begge ble avhørt. Og hun skal da ha meldt om blåmerker til helsevesenet ifølge NTB. Og denne saken da, den saken 9 dager tidligere var jo fortsatt da under etterforskning da Maren senere ble funnet livstruende skada.
Han er jo tidligere dømt for vold mot en tidligere kjæreste, og i 2019 så ble han dømt for blant annet vold, trusler, skadeverk, promillekjøring og brudd på besøksforbud. Så her er det jo da, nå i denne drapssaken så er det jo to historier som står mot hverandre. Det er jo flere som mener, som politiet gjør, at det er han som står bak hennes død. Og så har du på den andre sida den siktede sjøl, som gjennom sin advokat, Arvid Sjødin, er helt klar på at han ikke har noen ting med dette å gjøre. Så her er det to helt ulike historier som står mot hverandre i denne tragiske saken.
For noen dager siden så møtte også VG en annen av ekskjærestene til denne drapssikta mannen. Hun var rysta over det som hadde skjedd. Hun fortalte at hun selv anmeldte denne mannen for vold i 2023, og de hadde vært kjæreste kun en kort stund. Hun fortalte at hun sa til politiet at neste offer kommer ikke ut i livet. Det var en sterk sak som vi kunne lese i VG, og politiet henla jo den saken noen få dager etter. Men med dette bakteppet og den voldssiktelsen som han hadde på seg mot Maren, hva har skjedd her da? Altså, har ikke politiet klart å beskytte henne, eller hvordan fungerer det?
Det er jo mange ting man tenker at kan bli den første arbeidsoppgaven, nær sagt, når man kommer tilbake til fra sommerferie. Og jeg tenkte jo at det er mange ting man ikke ønsker skal ha skjedd, men jeg tenkte jo at du skal ikke se bort fra at det kommer en sak igjen hvor det er påstander om at en mann har utøvd vold, og kanskje da dødelig vold, mot en han enten er eller har vært i en relasjon med. Dette har vi jo dessverre snakket om nesten ja, så mange ganger at vi nesten ikke har telling av Tor Erling. Det er et kjempeproblem, og det kommer den ene saken etter den andre. Vi håper og tenker og tror at nå skal det bli tiltak, det skal komme på plass systemer som gjør at risikoen for at da først og fremst kvinner, du sa jo noe om de tallene, og det er jo en helt klinkende klar trend der. Det er jo i veldig stor grad kvinner som er offer her, og at man da skal få på plass konkrete ting, som gjør konkrete tiltak som gjør at kvinner kan leve tryggere og ikke bli utsatt da for voldelige menn, uten at jeg slår fast noe som helst hva som har skjedd i denne saken, og at det var en generell betraktning. Men det politiet kan gjøre, er jo selvfølgelig å pågripe folk og varetektsfengsle. Og i det så ligger det jo også at man da finner bevis og støtte nok til at saken kan tas til retten, og da vil det jo bli en dom, og en dom vil jo føre til en straff, og den vil jo for det første da kunne være fengsel der og da, men det vil også være sånn at hvis du da gjør noe nytt igjen, så vil jo det du har gjort før kunne være straffskjerpende, og dermed så vil det være også et ris bak speilet med tanke på denne problematikken. Så er det jo dette med besøksforbud. Så vet vi at det er ingen sikker løsning. Og der har vi jo dette med omvendt voldsalarm, som jo kan være en, ja, et tillegg, eller i hvert fall, eller ja, være også et viktig, viktig element. Du har dette med mobil voldsalarm, kontakt med krisesenter, at man har på en måte, de som voldsutsatt har, har noen å på en måte henvende seg til. Dette med risikovurderinger i partnervoldsaker, det et viktig, viktig element. Og så det jo, som jeg var inne på, dette med å få ting for retten. Og der det jo sånn da, at beviskravet det ligger der det gjør, og det det mange gode grunner til at det gjør, at det skal være strenge krav for å få noen dømt til straff, også i partnervoldsaker, voldtektssaker, den type saker. Men det klart at det kan også ses på som et anførselstegn problem, fordi at lista blir liggende såpass høyt, at hvis man ikke har klokkeklare bevis, det kan være veldig sant det du forteller, det en kvinne forteller, men hvis det ikke går an å dokumentere det godt nok til at det kommer over denne terskelen som beviskravet så vil det jo ikke bli en dom.
Nettopp dette har jo blitt en diskusjon nå, ikke sant? Fordi flere har jo stilt spørsmål om politiets håndtering her, at det kommer en sak bare noen dager før hun dør, som da anklager om vold. Og det har jo også ført til at spesialenheten for politisaker, som da på en måte skal kontrollere politiet om de gjør jobben sin, de har jo fått henvendelser om denne saken, men de har jo da svart at de har foreløpig ikke valgt å åpne en egen etterforskning om det. Hva betyr egentlig det? Betyr det at politiet ikke har gjort noe gærent?
Det betyr at spesialenheten for politisaker på dette tidspunktet mener at politiet ikke har gjort noe straffbart. Og der mener jeg vi må skille ganske tydelig, fordi at det at en politikvinne eller en politimann gjør noe straffbart i tjenesten, det må ikke være utgangspunktet for at man skal se på tiltak. Det er ganske langt fra det å kunne si at her kunne du gjort noe bedre, eller at du har gjort noe klandreverdig, til å si at du har gjort noe straffbart. Og jeg tenker jo at i denne saken så tenker jeg spesialenheten for politisaker og etterforskning der, det blir på meg litt sånn på siden. Jeg tenker det mer interessant å diskutere rutiner for politiet, om hva slags tiltak, hvilken en tiltaksplan, en konkret pakke hvor du kan følge opp da en sånn situasjon. En kvinne kommer til politiet, anmelder vold, da bør det være, tenker jeg, en form for ja, noen tiltak, konkrete tiltak. Jeg har ikke hverken kompetanse eller skal ikke bi meg ut på hva det kan være. Det må politiet blant andre kunne definere best selv. Men det at man da har et system som gjør at man følger opp og ja, ikke minst da, nå vet jeg ikke om det har skjedd i denne saken, men det at man veldig kort tid etter at en anmeldelse blir inngitt av en kvinne, så må anmeldte avhøres. Jeg tror det en preventiv virkning i det, at du blir kalt inn til politiavhør, og da må man også være obs på at det at en mann blir kalt inn til politiavhør og konfrontert med anklage fra en partner eller en ekspartner, det kan utløse aggresjon, som igjen kan være farlig. Så da må man ha det i hodet. Men jeg tror man må jobbe mer med dette og få på plass et større system, for det kan ikke fortsette, etter mitt skjønn, med at det såpass mange historier hvor vi hører at det et bakteppe, det en foranledning, varsellampen har blinka, likevel så ender det i for mange tilfeller med enten i alvorlig vold eller i verste fall også drap.
Stavanger Aftenblad skriver at den siktede mannen 34 år. Han født i Kabul i Afghanistan og kom til Norge da som tenåring i 2005. Han frifinnig tre ganger i rettssystemet. Det voldsepisoder der retten har kommet til at han har handlet i nødverge. Men i 2019 så kom det en alvorlig dom. Han fikk 1 år og 2 måneder i fengsel. Retten mente at han hadde begått 14 lovbrudd, blant annet vold mot en tidligere kjæreste, trusler, skadeverk, tyveri, brudd på besøksforbud og promillekjøring. Og han skal ifølge dommen ha slått kjæresten den gangen da med knokejern og stumpa en sigarett i ansiktet hennes. Og så har det vært en del andre diskusjoner og rykter angående denne saken. Og noe av det har jo handlet om denne siktede mannens bakgrunn fra Kabul og opphold i Norge. Og Arvid Sjødin, som da mannens forsvarer, han sa jo til avisene blant annet Stavanger Aftenblad at hans klient ble utvist til Afghanistan i 2021 etter en voldsdom. Hva mer vet vi om dette?
Altså på dette tidspunktet så hadde utlendingsnemnda og norske myndigheter innført en midlertidig stans i tvangsreturer til landet. Og denne returstoppen til Afghanistan, den ble opphevet da i mars 2022, og så har politiet da opplyst følgende om denne saken. Og dette er viktig å understreke, for her er det, som du sier, veldig mange rykter og også feilaktige påstander som fremsettes. Siktede er utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge. Spørsmål knyttet til utlendingssaken må rettes til utlendingsdirektoratet. UDI gikk jo også ut, Tor Erling, og sa at man ikke har et gjeldende utvisningsvedtak mot denne mannen. Det vi ikke vet er jo hvorfor dette tidligere utvisningsvedtaket eventuelt ikke lenger gjelder, eller hva som skjedde i denne utlendingssaken. Den har ikke vi innsyn i, den kan ikke vi se noe nærmere på, så vi må bare forholde oss til det vi får av informasjon som vi akkurat var igjennom.
Ja, og det jobber jo VG videre med for å få klarhet i hva som skjedde der. Det er en del sånne taushetsbelagte opplysninger der som det, ja som du sier, vi ikke får innsyn i, men vi jobber jo i hvert fall med det, for dette oppholdssporet, da, hvis vi kan kalle det det, det er jo relevant, fordi det handler jo om ja, statens kontroll, hva slags kontroll Norge har med en person som da var dømt og utvist fra Norge. Men det forklarer jo ikke det som skjedde med Maren Sømme nå. Denne konkrete drapssaken, hvis det ender opp som det, må jo fortsatt bevises i retten.
Og nå må jo, som du sier, Tor Erling, politiet etterforske saken og finne ut så mye som mulig, så mange svar som det er ja, mulig å finne. Bistandsadvokaten har jo sagt at dette var et varslet drap, og det må jo inn i etterforskningen. Og så er det jo da å selvfølgelig finne ut av det konkrete rundt denne handlingen. De mener det er et drap, hvordan er det begått, hva slags våpen, metode, tidspunkt, finnes det konkrete tekniske spor. Alle de tingene der må man igjennom, og så må man også se da på tidslinja her. Hva visste politiet 17. juli? Etter at både Maren og han som nå er drapssikta ble avhørt. Og de må jo se nærmere på hva hun forklarte, hva han forklarte, helseopplysninger, var det vitner som ble oppgitt av noen av de to som er relevant å snakke med nå i ettertid, var det dokumenterte skader på henne, hvilke vurderinger ble gjort rundt besøksforbud? Hvorfor ble ikke varetekt vurdert? Han ble jo pågrepet, men åpenbart så var varetektsfengsling da ikke et alternativ i og med at han ikke ble fremstilt. Og så er jo også et spørsmål om det var noen kontakt med krisesenter eller andre tjenester, altså om Maren har vært i kontakt med noen som politiet nå kan få relevant informasjon ut av. Så må vi huske på at den etterforskningen, den skal tale både til gunst og ugunst, som det heter, for den siktede mannen. Det er mange sterke følelser nå, og det er viktig å huske på at han, som alle andre, skal ha rettssikkerhet, og at han er uskyldig som alle oss andre, inntil det motsatte er bevist, og det har jeg sagt mange ganger, og det gjentar jeg gjerne, det bevises kun i retten, og dit er det ganske langt frem fortsatt.
Denne saken har ført til en viss aktivitet på sosiale medier om andre ting også, fordi der har jeg sett selv at det deles detaljer om hva slags skader hun ble funnet med den gangen i slutten av juli. Dette her er da udokumenterte påstander som hverken du eller jeg kan vite er riktige.
Jeg vet jo at det er mange som er opptatt av det her, og hva vi i de mainstream media, som mange kaller oss, rapporterer eller ikke rapporterer. Det er helt riktig at det er en del ting vi ikke rapporterer av pressetiske hensyn som er korrekt. Men det er også sånn at det florerer av og til en del rykter og påstander i sosiale medier om det som man kan si anførselstegn er en sannhet, men som det ikke finnes noen dokumentasjon på. Det er noen som har satt i gang og spre noen rykter som befester seg til å være en sannhet i det offentlige rom, hvis vi kan kalle sosiale medier for det. Og så blir jo kritikken mot oss at vi da skjuler ting og holder tilbake en ting, og at vi har en eller annen agenda for hvorfor vi gjør det. Men det er helt riktig som du sier, vi kan si, og det kan vi si, at hvis det hadde vært dokumentert en del ting rundt dette med hendelsesforløp, metode, skadebilde, så kan det hende at vi hadde kommet til og vurdert at, som at det skulle vi gjengi, at det var relevant. Men det har ikke vært en problemstilling, for vi vet ikke. Og det er ikke noe jeg bare finner på, det er sant. Vi vet ikke hvilken skader som og ikke det ingen dokumentasjon på dette her, og vi kan da ikke viderebringe rykter, sånn det bare, og det skal vi heldigvis og aldri gjøre heller. Forsvarer Arvid Sjødin, han avfeier jo påstandene, og han har innsyn I saken, sier at de falske. Han avviser jo da også at Sømme ble utsatt for vold av hans klient, og han tar jo nå skjermbilder av hver eneste falske anklage som ligger ute på Facebook, og kommer til å anmelde dette ettertid. Og så får vi jo se da hva som skjer med det, men han I hvert fall veldig, veldig klar, og ja, går da etter de som deler dette.
Han varsler jo da, som du sier, at han skal anmelde det som spres, som han mener falskt. Siktets familie har også allerede anmeldt flere personer, ifølge forsvareren. Hva tenker du om at det florerer sånne type rykter? Jeg har sett det på flere, det ikke bare Facebook, men også andre sosiale medier, både I utlandet og her faktisk, om denne saken.
Nei, altså det uheldig, fordi at det skaper jo et ordskifte, og det jo det må vi jo bare, det jo det det på sosiale medier, det et slags ordskifte. Og det klart at når det skapes diskusjoner I samfunnet på falsk grunnlag, så det veldig skummelt, fordi at det kan befeste seg oppfatninger og sannheter I anførselstegn som ikke sanne. Og da vil jo folk begynne å mene ting og kanskje gjøre ting og ja, forholde seg til ting som da ikke sant. Og vi har jo sett denne Shada-saken som vi har snakket om før og som vi I VG hadde sammen med faktisk.no nå før sommerferien, som jo et eksempel I den gata.
Vi skal følge denne saken videre, men utover høsten, Øystein, vi har jo vi har begynt nå etter ferien, men vi har allerede noen planer.
Det har vi. Det kommer jo episoder som før fra oss, både torsdager åpent, og på mandager så kommer det eksklusive episoder på Podme. Og der har vi mange spennende prosjekter på gang som vi snart skal begynne å sjøsette. Og så kan vi allerede nå si at på Podme så det en serie, en miniserie på to episoder om en norsk tenåring. Som var med på å rekruttere og bestille drap, og den serien heter Gutten som bestilte drap. Det jo våre gode kolleger I Stavanger Aftenblad og Aftenposten som har laget den. Og det jo inn I et sakskompleks som vi har jobbet med og jobber med. Jeg var jo I England og fulgte en rettsak I samme på en måte, tema, innenfor samme tematikk i juni. Og I dag så kom det jo en melding om at det var tatt ut tiltale her I Norge mot da noen tenåringer for å ha en rolle I denne, vi kan kalle denne engelske saken, altså de jo da I Norge men det norsk påtalemyndighet som da tatt ut en tiltale så dette jo en alvorlig sak og en stor sak som veldig som viktig og interessant å følge med på.
Vi kommer tilbake til hva vi skal gi deg eksklusivt som abonnerer på Podme litt senere. Det et par uker til vi kommer med vår første episode der. I mellomtiden så skal vi legge ut hver torsdag, og hvis det skjer noe ekstra så lager vi ekstra episoder. Vi som lager Krimpodden heter Kristina Kvist, Kaja Maria Andreasen, Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømtrud, Ville Våren produsent.
Alle VGs podcaster hos Podme. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.